Rádio Z. Informace, rozhovory, podcasty.
Počúvate Slovenskú mozaiku, v ktorej predstavíme Slovensko, jeho kultúru, históriu, osobnosti a dianie v oblasti československých vzťahov.
Slovenská mozaika v Rádiu Z s Andrejom Probstom, inovátorom a autorom vzdelávacích webov. Andrej Probst je autor vzdelávacích projektov Matika In, Grammar In, prinášajúcich radosť žiakom i učiteľom pri učení matematiky a gramatiky. Andrej bol nominovaný v kategórii Zaujímavé weby v súťaži Kryštáľová lupa 2017 a je držiteľom Social Impact Award Slovakia 2017. Andrej je Slovák, žijúci v Prahe so svojou rodinou, manželkou a dvomi synmi, je inovátor vo finančnom sektore, pracoval a pracuje vo veľkých bankách v Českej republike. Andrej, vítam ťa v Slovenskej mozaike.
Ďakujem za pekné privítanie. Iba drobná oprava, v tom finančnom sektore som pracoval a teraz som sa presunul do zdravotníckeho sektoru a pracujem v globálnej farmaceutickej firme. Ale zostávam pri inováciách. Všade, kde som, tak sa venujem inováciám.
Andrej, ty si sa narodil na Slovensku. Kde? A aká bola tvoja cesta do Prahy?
Tak ja som Bratislavčan, takže pochádzam z hlavného mesta. Moja cesta do zahraničia bola relatívne jednoduchá. Ja som skončil vysokú školu v roku 2000, ešte som chvíľku pracoval na Slovensku a veľmi rýchlo som dostal pracovnú ponuku ísť pracovať do Nemecka. Rok 2001, to je vlastne obdobie, kedy splasla IT bublina. Ja som v Nemecku vydržal 3 roky. Potom som musel rozhodnúť, či zostanem v Nemecku a budem robiť, povedzme, že menej zaujímavú prácu, alebo si nájdem niečo nové a ja som sa rozhodol, že sa budem vrácať, lebo do Prahy sa mi vrátilo veľa kamarátov. Takže ja som mal v Prahe v tom čase lepšie zázemie ako v Bratislave, takže som prišiel do Prahy. V Prahe som už 17 rokov.
Andrej, ty máš dvoch synov a vlastne, čo je také veľmi zaujímavé na tebe, že si sa začal venovať tým školským webom. Ako k tomu vlastne došlo?
Ja som študoval ešte na Slovensku na MatFyze, na Matematicko-fyzikálnej fakulte, študoval som informatiku a matematika a informatika sú mi veľmi blízke. Teraz, keď starší syn začal chodiť do školy v prvej triede na základnej škole, my ako rodičia sme mali možnosť sa ísť pozrieť na otvorenú hodinu. A to bol pre mňa taký vlastne impuls a začiatok tých vzdelávacích webov. Zažil som krásnu hodinu matematiky, deti to strašne bavilo, ale čo som si hneď všimol je, že učiteľka musela urobiť veľkú prípravu na to, aby tá hodina dobre prebehla. Ja tam hneď napadlo, tak toto by som vedel naprogramovať a učiteľka by nemusela pripravovať tie kartičky, mala by to hneď všetko pripravené a mohla by so žiakmi pracovať rovno s úlohami. Tá hodina prebehla pred 7 rokmi.
No ale od tej doby sa tie weby veľmi zdokonalili a už sa vlastne nevenujú len matematike. A to si ešte netušil, že príde korona a tie weby budú vlastne veľmi aktuálne a veľmi potrebné.
Je to tak, ako hovoríš. Cez letné prázdniny som pripravil taký povedzme prototyp, ako by to asi mohlo vyzerať. Konzultoval som to s učiteľkami môjho syna a vlastne spolu sme založili aj neziskovú organizáciu a v rámci nej sme potom ten web posunuli do fáze, že sme pridali veľké množstvo úloh nielen pre prvákov, ale aj druhákov, tretiakov a tak ďalej. A áno, začalo to matematikou. Pre tie malé deti na tej základnej škole je samozrejme dôležitý aj jazyk, no tu na v Prahe je to čeština. Mňa napadlo hneď urobiť aj gramatiku. Gramatika pre mňa je tým, že sú tam pravidlá, tak je to trošku, povedzme, prezlečená matematika, takže sa mi ľahko vytvorilo úlohy na gramatiku. Ak urobil som Česku, urobil som aj Slovensku. To bol druhý web vzdelávací. A v tom čase som ešte pracoval pre tie finančné inštitúcie, pre banky. A finančná gramotnosť, tam sa vlastne s peniazmi počíta. Je to niečo podobné, tak skúsim aj z tej finančnej gramotnosti niečo urobiť. Zase s tými istými učiteľkami som dali dohromady aj web pre finančnú gramotnosť, to je zlatka.in. A vlastne takto to potom pokračovalo ďalej, vždy bol nejaký impuls, ktorý ma nakopol, alebo ktorý nás nakopol k tomu, aby sme skúsili vytvoriť ešte ďalší web.
Koľko tých webov je v súčasnosti a v akom stave sa nachádzajú?
Tak najviac používaný a najviac rozšírený je web na matematiku, to je matematika.in. Gramatiku sme spomenuli, to je grammar.in. Finančná gramotnosť, to je zlatka.in. V tom čase potom bolo veľmi zaujímavé, alebo začalo do takého všeobecného povedomia chodiť kritické myslenie, takže sme vytvorili web na kritické myslenie, to je trainbrain, alebo trainbra.in. Mňa baví ešte aj zemepis, tak som urobil geograf.in, to je pre zemepis. A najnovšie som začal tvoriť web pre dejepis, ale tam mám ešte veľmi málo obsahu, tam potrebujem ešte trošku pomôcť vytvoriť nové úlohy.
Počúvate Slovenskú mozaiku v Rádiu Z. Dnes s inovátorom Andrejom Probstom. Andrej, ty si so svojimi priateľmi pred nedávnom založil Pražskú kaviareň. V súčasnosti si aj jej predsedom. Vy sami o sebe hovoríte, že Pražská kaviareň je partia občanov Slovenskej republiky žijúcich prevažne v Prahe. Sme mladí ľudia, aktívni. Inšpiráciu hľadáme u osobností novembra 1989 v knihách vo fungovaní iných krajín u občianskych aktivistov. Sledujeme spoločensko-politické dianie na Slovensku, v Česku i vo svete. Čo bol takým impulzom k vzniku tejto platformy?
Impulzom aspoň za seba, ak môžem povedať za seba, bolo to, že sme všetci Slováci, takže máme miesto, odkiaľ sme prišli a ten náš záujem o dianie na Slovensku stále pretrváva a chceme, aby sa Slovensko rozvíjalo. A na začiatku ešte tej Pražskej kaviarne nás trošku nakúpla aj to, čo sa dialo na Slovensku. Vlastne jedna z prvých aktivít, ktorú sme robili, boli protikorupčné pochody, ktoré sme robili paralelne s pochodmi, ktoré sa diali na Slovensku. To nás dalo dohromady a vznikla vlastne Pražská kaviareň. Kaviareň ako miesto, ktoré svojím spôsobom kedysi pomenoval, myslím, že prezident Zeman, ako miesto, kde sa stretávajú ľudia, ktorí radi diskutujú, ale nič nerobia. Tento názov sme schválne vybrali, lebo chceme ukázať, že my síce aj diskutujeme, ale chceme aj niečo robiť. Organizovali sme veľa diskusí so slovenskými osobnostiami na rôzne témy a potom nastali nešťastná udalosť s Janom Kuciakom a s Martinou Kušnírovou. Na Slovensku vzniklo Zaslušné Slovensko, ktoré organizovalo protesty a spomienkové akcie a my ako Pražská kaviarne sme zase sa zapojili tým, že sme organizovali tie isté pochody, tie isté protesty, ale v Prahe. A tam sme videli, že nie sme jediní, že už na naše zhromaždenia prišli tisíce ľudí. My sme pozvali na tribúnu nielen slovenské osobnosti, ale aj české osobnosti, lebo takže áno, nie sme v tom sami, aj česká verejnosť má niečo zaujímavé, čo môže pomôcť a inšpirovať nás Slovákov. Členovia sú, tí najmladší sú vlastne študenti, ktorí študujú tu v Prahe, ale inak máme potom vedcov, ktorí už riešia postgraduálne štúdium a máme potom aj zamestnancov a podnikateľov.
Keď boli voľby na Slovensku, vy ste vlastne prišli s takou iniciatívou Srdcom doma. Môžeš nám to trošku objasniť, čo to je?
Ja sa ešte trošku vrátim tej Pražskej kaviarni. To sú tí kaviarníci, čo iba diskutujú a my sme to práve chceli zvrátiť tým, že aj niečo urobíme. A to sú potom práve tie voľby a tá aktivita Srdcom doma. My sme, tým, že sme v zahraničí a máme stále záujem o to dianie na Slovensku, tak a sme oprávnení voliči, tak sa zúčastňujeme volieb, aspoň tých, ktorých môžeme. A parlamentné voľby na Slovensku je možné, alebo v týchto parlamentných voľbách je možné hlasovať aj poštou zo zahraničia. Čiže oprávnení voliči si môžu podať žiadosť o voľbu poštou a zo zahraničia môžu voliť. Toto je fajn, len to prihlásenie nebolo nejakým spôsobom riešenie zo strany štátu, respektíve to prihlásenie sa k voľbe poštou štát nechal na občanoch, nech si nájdu ten správny úrad, kde sa majú prihlásiť. A to sa nám zdalo veľmi nešikovné a vytvorili sme aplikáciu, do ktorej sme pozháňali všetky tie kontaktné miesta, všetky tie úrady, kde sa má človek prihlásiť k voľbe poštou. Tá aplikácia vytvorila žiadosť za toho občana, za toho voliča, vygenerovala aj e-mailovú adresu, na ktorú treba tú žiadosť poslať a volič iba poslal túto žiadosť a prihlásil sa takto k voľbám. Veľmi dobre sme zmapovali aj také najmenšie detaily, ako by sa tá voľba poštou mala upraviť, aby bola pre voličov pohodlnejšia a aby určite zafungovala, lebo v niektorých prípadoch sa stalo, že hoci volič urobil všetko, čo sa dalo, ale hlasovacie lístky mu neprišli domov.
Aká bola komunikácia so slovenským štátom?
Nebola jednoduchá, to poviem otvorene, ale bola. Čo je pre mňa ako dôležitý moment je, že štát je ochotný ako komunikovať o týchto veciach. Takže veľmi rýchlo sme dostali kontakt na pani, ktorá má na starosti vlastne prípravu volieb. A s touto pani sme diskutovali jednak tú aplikáciu, A po tej aplikácii, vlastne aj po tých voľbách, vznikla aj skupina, ktorá sa mala venovať zlepšeniu volebného procesu. Vláda má nejaký plán, kedy chce upravovať zákony a myslím, že volebný zákon tej časti, čo sa týka aj voľby poštou, by sa mal upravovať práve budúci rok alebo 2022-2023. Takže predpokladám, že tá diskusia sa zase otvorí a budeme prizvaní k nej a budeme môcť poradiť. Našou úlohou nie je diktovať štátu, čo má robiť, ale my mu chceme pomôcť. Takže tie skúsenosti, ktoré máme, vieme odozdať a pomôcť aj s návrhom toho procesu, čo by sa dalo zlepšiť. Takže my sme prichystaní pomôcť.
Slovenskú mozaiku pre Rádio Z pripravilo Bonafide s podporou Ministerstva kultúry, Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Rádio Z. Informace, rozhovory, podcasty.